У середу 10 красовика ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати сьогоднішнього дня у Білорусі, світі, історії.
Сьогодні відбудеться візит у Білорусь міністра заміжних справ Латвії Едгарса Ренкевичуса. У Вітебську пройдуть його перемови з керівником МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.
У Брюсселі комісар Єврозв'язу у питаннях поширення і політики добросусідства Стефан Фюле зустрінеться з намісником міністра заміжних справ у Білорусі.
Брюссель наведає президента Таджикистану Эмомали Рахмонов.
У Лондоні відбудеться посяджение міністрів заміжних справ України у Великій Восьмірці.
Amnesty International обнародує свій щогодовий доклад об смертному покаранні у світі.
Гэты дзень гісторыі.
У 1710 у Англіі пачаў дзейнічаць першы ў свеце закон аб аўтарскім праве.
У 1762 Шклоў атрымаў герб.
У 1938 на референдуме у Аўстрыі 99% прагаласавалі за далучэнне краіны да Нямеччыны.
У 1940 Ісляндыя атрымала незалежнасць ад Даніі.
У 1942 потоп на Дубравенцы под Могилевом. Загинули 2000 человек.
В 1972 была подписана Международная конвенция об забороне биологичной зброи.
У 2010 в этот день здарылася авиакатастрофа под Смоленском, у выніку у якой загинул президент Польши и еще каля 100 представников польской политической и войсковой элиты.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1583 Гуга Горцый, галянскі юрыст, адзін з родапачынальнікаў міжнароднага права.
У 1899 Уладзімір Набокаў, расійскі і амерыканскі пісьменнік.
У 1900 Гаўрыла Гарэцкі, беларускі геолаг, географ, эканаміст, адзін з заснавальнікаў і акадэмік Беларускай акадэміі навук, дырэктар Беларускага навукова-даследчага інстытуту сельскай і лясной гаспадаркі.
У 1905 Степан Барковский, удельник Слуцкого повстання, літературознавця, этнограф, вязень ГУЛАГу.
У 1931 Іван Чигрин, белорусский літературознавця.
У гэты день померли.
У 2010 Лех Качинский, 8-й президент Польши, який загинув у авіакатастрофі.
Цитата дня. Нельга прыняць прынцып, што пераможаныя павінны гаварыць пра рэчы ганебныя для іх, а тыя, хто перамаглі, не. Праўда адна. Праўда, на нашую хрысціянскую думку, нават самая дрэнная, вызваляе, а не наадварот. Праўда вызваляе, а не прыніжае пры ўмове, што яна тычыцца ўсіх. Лех Качынскі з прамовы на цырымоніі, прысвечанай 70-годзю пачатку Другой сусветнай вайны.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.